белән тулаша икән. Каеннардан якты моң тама. Каеннар ай-ай-ай икән, сөе белән тулаша икән. Каеннардан якты моң тама.
Хөрмәтле тамашачылар, сезгә бәхетле төннәр, бәхетле иртәләр, бәхетле көннәр, бәхетле кичләр теләп, без Зинур Сафиуллинның «Бәхетле төн» дигән дуэтын үземнең кушым белән сезгә бүләк иттек, җырладык бу безнең яңа дуэт. Мөнир, син дә берәр сүз әйт инде.
Хәерле кич, дуслар!
Менә, җырларга мин шулай өйрәтәм инде. Менә. Хәзер чираттагы инде быел бик тә популяр булган җыр җырлыйбыз. Шулык авторның Зинур Сафиуллинның. Мөнир, нинди җыр ул?
Ах, каен!